Halo. Halo.
Ya.
Halo, selamat hari. Ini puisi Sri Nur Hidayu ke? Dari Inspiras Autoka ke dekorator dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Nasihat.
Untuk Encik Muhammad Nur Hafizi bin Azali. Okey, jadi boleh saya tahu puan kakak dia ke?
Ayo.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal puannya sekarang?
Sekarang, Felda Cermin Timur 2.
Boleh saya tahu alamat penuh?
Nombor 30, nombor 30B, Felda Cermin Timur 2.
Felda?
Hello? Ya, yeah, ya. Yeah.
Felda
nombor ini Timur 2.
Felda Redung.
Cermin Timur 2.
Boleh saja tak?
CHI and I.
I.
T-I-M-U-R, Timur.
T-H-I-L-I-T-I-M-U-R.
Timur 2.
Okey. Postcode di situ. Postcode.
2690.
2690?
Kan.
Pekan Pahang. Okey, alright. Jadi saya undang nombor 30B, Felda Tili Timur 2, 26690, Pekan Pahang.
Aha, ya, yeah, kenapa ya?
Betul eh? Alright, okey. Saya nak buat pengesahan orang rujukan. Saya nak buat pengesahan orang rujukan saja. Sebab Encik Muhammad Nur Hafizi tu dia letak nama enam puan sebagai orang rujukan lah.
Okay.
Itu saja. Terima kasih.
Sama.